Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 29. dan oktobra. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku slušamo vijesti dana. Transparency International osudio kampanju protiv Vanje Ćalović i traži privođenje pravdi organizatora napada. Počinju pregovori o formiranju novih vlasti u Bosni i Hercegovini. Nova masovna grobnica na području Srebrenice. Još jedna smrtna kazna izvršena u Teksasu. Centralna tema emisije slučaj Informer i nastavak brutalne kampanje protiv Vanje Ćalović. Božena Jelušić ocjenjuje.
Ovakvi događaji društvu šalju jednu vrlo jednostavnu poruku, a to je sve je dozvoljeno. Dakle, svaka vrsta odstrela je nešto što se sasvim lako može dozvoliti jer ne postoji ni sistema kaznene odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Transparency International osudio je, kako se navodi, posljednju prljavu kampanju protiv crnogorske aktivistkinje i direktorke Mansa Vanje Ćalović i zatražio da organizatori javnog napada na nju budu privedeni pravdi. Vlada bi trebalo da zaštiti civilno društvo kako bi organizacije poput Mansa mogle da rade i ne budu maltretirane, rekla je potpredsjednica Transparencija Elena Panfilova i dodala da je novi napad na Ćalović možda povezan i sa objavom najnovijeg istraživanja Mansa u kome se otkrivaju veze između organizovanog kriminala i pojedinaca u javnom sektoru. Ugovor o prodaji najstarijeg crnogorskog dnevnog lista Pobjede grčkoj kompaniji Media Nea trebalo bi da bude potpisan polovinom novembra, saopšteno je iz tog medija. Pobjeda je u stečaju od polovine avgusta. Priznati dug tog lista iznosi 10 miliona i 350 hiljada eura od preko 16 miliona koliko su prijavljena potraživanja povjerilaca. Najveći od njih je Vlada kojoj Pobjeda duguje 7 miliona i 600 hiljada eura. Crna Gora je u izvještaju Doing Business 2015. Svjetske banke o uslovima poslovanja ove godine zauzela 36. mjesto između 189 zemalja svijeta. U izvještaju za lanjsku godinu Crna Gora je bila na 44. mjestu. Od zemalja iz regiona bolje je plasirana Makedonija, koja se našla na 30. dok su susjedna Srbija i Hrvatska, koja je članica Evropske unije, na 91. odnosno 65. mjestu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prije toga još nekoliko iz regiona. Na lokalitetu Jasenova na području Srebrenice pronađena je nova masovna grobnica i odmah je počela ekshumacija žrtava. Do sada su izvučeni ostaci tri žrtve, a pretpostavlja se da je riječ o ubijenim Bošnjacima u srebreničkom genocidu 93. Na tom području još se traga za oko 1000 stradalih, dok je gotovo 7000 tijela pronađeno i identifikovano. U Mostaru se sastaju čelnici Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije kako bi razgovarali o uspostavi vlasti nakon izbora. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio je kako će pokušati da inicira što bržu uspostavu vlasti novom parlamentarnom većinom na nivou države, entiteta te kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na zgradu vlade Makedonije sinoć su ispaljena dva projektila koje je policija nakon uviđaja proslijedila na vještačenje, javili su mediji u Skoplju. Incident se dogodio sinoć oko 22 sata kada su se začule dvije detonacije u blizini vlade. Makedonski MUP nije saopštio druge detalje. Pregovori Moskve i Kijeva o isporuci ruskog gasa nastavljaju se u Briselu uz posredovanje Evropske unije. Predsjednici Rusije i Ukrajine usaglasili su dio stavova, ali je ostalo razmimoilaženje oko toga koliko Ukrajina treba da plati za gas. Još jedna vijest. U američkoj saveznoj državi Teksas, u kojoj nije ukinuta smrtna kazna, izvršena je još jedna egzekucija. Injekcijom je usmrćen 32-godišnji Miguel Parades, koji je osuđen zbog ubistva tri člana suparničke bande 2000. godine. Američki vrhovni sud odbio je njegovu posljednju žalbu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Podgorički mediji objavili su kako će sjutra biti potpisan ugovor o projektovanju i gradnji autoputa Bar Boljare između vlade Crne Gore i Exim banke iz Kine. Ranije saopšteno da će projekat i izgradnja autoputa koštati nešto više od 800 miliona eura, od čega Crna Gora treba da finansira 15%. Informacija o potpisivanju ugovora već je bila predmet kritike u Crnogorskoj skupštini tokom poslaničkih pitanja na koja su odgovarali ministri, a u okviru rasprave o realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Ugovor o projektovanju i gradnji autoputa Bar Boljare između vlade Crne Gore i Exim banke iz Kine biće potpisano u naredne 24 sata, objavio je portal CDM, navodeći da su u toku posljednje pripreme za potpisivanje ugovora o tom velikom projektu. U Birovu za odnose s javnošću vlade Crne Gore potvrdili su saznanja portala rekavši da se potpisivanje očekuje uskoro i da će javnost biti pravovremeno informisana. Ugovor bi u ime vlade Crne Gore trebalo da potpiše ministar financija Radoje Žugić. Ranije je saopšteno da će projekat i izgradnja autoputa koštati nešto više od 800 miliona eura, od čega Crna Gora treba da finansira 15%. Kineske kompanije za telekomunikacije i infrastrukturu su ponudile da prioritetnu dionicu autoputa od Smokovca do Mateševa izgrade za oko 810 miliona eura. Okvirni sporazum i ugovor o gradnji, projektovanju, nabavci i ugradnji opreme i materijala za prioritetnu dionicu Smokovac-Mateševo autoputa Bar Boljare potpisan je krajem februara ove godine. Potpisivanje ugovora o izgradnji dijela autoputa pomenuto je tokom poslaničkih pitanja u Skupštini Crne Gore. U polemici između poslanika SMP-a Aleksandra Damjanovića i ministra ekonomije Vladimira Kavarića otvoreno je pitanje da li i zašto se kasni sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata kao što je energetski kabel do Italije, drugi blok termoelektrane, male hidro i vjetroelektrane. Damjanović se osvrnuo na informaciju o ugovoru o finansiranju autoputa i kritikovao red poteza vlade, koja će najprije potpisati ugovor koji će doći pred Skupštinu, a tek onda će Skupštini biti podnijet zakon o autoputu.
Da se malo našalim, dakle, gradit ćemo nekoliko autoputeva, je li tako? Evo sam čuo da se sutra planira da se potpiše, pazite građani sada, prvo ugovor, da se nakon toga s ugovorom upoznaje Skupština, a nakon toga da dođe i predlog zakona o autoputu u Skupštini. Dakle, umjesto da se napravi predlog zakona o autoputu, da se taj zakon testira ovdje u parlamentu i na bazi toga pravi ugovor, imamo obrnuti redosled. Nije pitanje za vas, ali jeste pitanje infrastrukturnih prioriteta. Pa ćemo vjerovatno, kada budemo gradili vertikalno put, autoput od Bara do Boljara, istovremeno da gradimo horizontalno obalom gasovod transjadranskog, da kažem, toka, odnosno dionicu kroz Crnu Goru, a kad budemo gradili, ponavljam opet, horizontalno obalom autoput Jadransko-Jonski, onda ćemo vertikalno se kačiti na južni tok. Mislim da isuviše neozbiljno za teme koje život znače u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne stišavaju se reakcije na najnoviji brutalni napad lista Informer na izvršnu direktorku Mansa Vanju Ćalović. Oštrim osudama reagovali su Američka ambasada, Kancelarija Evropske unije, brojne nevladine organizacije i sve političke partije, osim vladajuće Demokratske partije socijalista. Slušamo Predraga Tomovića.
Gotovo cijela politička struktura u crnogorskom parlamentu, osim Đukanovićevog DPS-a, osudila je najnoviji brutalni napad Informera uperen protiv izvršne direktorice Mansa Vanje Ćalović, a poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jastavić u parlamentu je pozvala i na oštru reakciju nadležnih. No predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić dao je najupečatljivije određenje prema pisanju Informera, izbjegavajući da ga nazove novinom i pomene mu ime.
Kolinica Jasović, najbolje je bilo da zaštitimo higijenu ovog parlamenta, to nisu nosili u ovu salu. To je bila prvi doprinos ovom parlamentu, tako da nekim stvarima nije mjesto u parlamentu kao tome što se držali rukama.
Pored Azra Jasović i poslanica svih poslaničkih klubova osim Demokratske partije socijalista i drugi poslanici pozvali su tužilaštvo i sudstvo da hitno reaguju i ponovo zabrane distribuciju sadržaja u Informeru koji, kako su naveli, vrijeđa dostojanstvo ličnosti i uznemiravaju javnost. U saopštenju svih parlamentarnih stranaka osim DPS-a, koje medijima dostavio Gensin Imanbegu, navodi se da najoštrije osuđuju kampanju kojom Informer brutalno napada izvršnu direktoricu Mansa, ozbiljno ugrožavajući njeno ustavno pravo na dostojanstvo.
Mi osuđujemo ovu kampanju koju se radi preko liste Informer jer mislimo da je brutalan napad na nju kao osobu, na njeno dostojanstvo, ali ja lično prvenstveno sam potpisao tako nešto zato što je to zbilja nestvarno novinarstvo i takvi napadi koji su uslijedili jednostavno zaslužuju osudu svih poslanika, svih onih koji žele da je javno, da je istina i u medijima i onome što se radi. Od izvršnih organa, od u ovom slučaju tužilaštva i od suda očekujem aktivne korake da se nađe način da se ovo spriječi.
Reagovali su i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici kao i Kancelarija Evropske unije. Kako je navela ambasadorka Sue K. Brown, ambasada Sjedinjenih Država uznemirena je i razočarana, citat, uvredljivom i degutantnom medijskom kampanjom usmjerenom protiv Vanje Ćalović, kraj citata. Dodajući da je ovo primjer uznemiravajućeg trenda da osobe ili organizacije koje se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala i drugih prijetnji društvu postaju žrtve napada zbog njihovog djelovanja. Podužem spisku pojedinaca institucija koje su oštro reagovale na napade na Vanju Ćalović priključio se i Transparency International, iz kojeg sumnjaju da je novi napad možda povezani sa objavom najnovijeg istraživanja Mansa, u kome se otkrivaju veze između organizovanog kriminala i pojedinaca u javnom sektoru. Povodom nastavka brutalne kampanje Informera protiv Vanje Ćalović reagovale su i brojne domaće nevladine organizacije koje su pozvale novo izabranog vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da reaguje. Uz ocjene da su prekršeni svi etički standardi i ljudska prava, u Građanskoj alijansi kažu da je u pitanju jedna od najprljavijih kampanja kojoj je od strane Informera u kontinuitetu izložena direktorica Mansa i koja predstavlja nezapamćenu medijsku hajku koja ima za cilj da degradira Vanju Ćalović, da je uvrijedi i ponizi kao ličnost, ženu NVO aktivistkinju. Bezuspješni su bili naši pokušaji da dobijemo odgovor na pitanje zašto takvu kampanju nisu poput ostalih poslanika osudili u vladajućoj DPS. Nedostupne su bile Nada Drobnjak, koja je ujedno i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Branka Danasijević i Zorica Kovačević. Jedino što smo dobili je odgovor sekretarice u poslaničkom klubu, koja je najavila mogućnost da se one tokom dana oglase. Podsjetimo, Vanja Ćalović je prvi nosilac Natalija narukvice u Crnoj Gori, koja je namijenjena braniocima ljudskih prava koji su izloženi visokom riziku. Ta narukvica je svojevrsni alarm koji se aktivira u slučaju napada. Narukvica ime dobila po braniteljki ljudskih prava Nataliji Estemirovoj, koja je 2009. godine oteta i ubijena u Čečeniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A slučaj Informer otvorio je pitanja. Da li državne institucije imaju na raspolaganju pravne mehanizme koji bi zaustavili brutalnu stigmatizaciju pojedinaca kao u slučaju medijskog linča Vanje Ćalović? I da li se u postojećem sociopolitičkom ambijentu smišljeno održava sistem nekažnjivosti za takvu praksu i ponašanje? Za odgovorima je tragao Petar Komnić.
Zajednička ocjena pojedinaca i organizacija koji su stali u odbranu direktorice Mansa Vanje Ćalović je da je tabloid Informer svojim pisanjem prekršio sve etičke novinarske standarde, kao i ustavom garantovana ljudska prava i slobode. Mnogi su zatražili hitnu reakciju državnog tužilaštva, poput Građanske alijanse, koja insistira da se utvrdi da li u tekstovima Informera postoje elementi krivične odgovornosti zbog kršenja člana 7 Ustava Crne Gore, koji zabranjuje svako izazivanje ili posticanje mržnje i netrpeljivosti po bilo kom osnovu, ili kršenja zakona o medijima koji u članu 23 kaže da je zabranjeno objavljivanje informacija i mišljenja kojima se postiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv osoba ili grupe osoba zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili seksualnoj opredijeljenosti. Boris Marić, pravnik u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje, smatra da i pored mnoštva zahtjeva upućenih državnom tužilaštvu, od koga se očekuje da zaustavi stigmatizaciju Vanje Ćalović, to neće dati opipljive rezultate. Marić podsjeća da je tužilaštvo već bilo poseglo za mehanizmima koji mu stoje na raspolaganju u vrijeme kada je krenula brutalna kampanja ovog lista, ali da to nije zaustavilo njen nastavak. Tužilaštvo je tada, podsjeća Marić, zabranilo dalju distribuciju sadržaja dnevne novine, koji je već bio objavljen i rasprodat, što je naišlo na cinične komentare pojedinaca i organizacija koje su stale u odbranu Ćalovićeve.
Mogućnosti koje stoje na raspolaganju tužilaštvu su očigledno nedovoljne da spriječe trajno objavljivanje ovih sadržaja. To nesporno utiče na stanje prije svega javnog morala, te se kao osnov za ograničenje slobode izražavanja u ovom konkretnom slučaju možemo pozvati na član 10 stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U tom smislu ja bih rekao da treba razmišljati o hitnim izmjenama i dopunama Zakona o medijima koji bi eventualno omogućili nešto što bi moglo da znači drugo zabranjivanje objavljivanja, nažalost post festum zabranjivanje ovakvih sadržaja, eventualno i zabranu distribucije ovog medija.
Najveći je problem, smatra profesorica književnosti Božena Jelušić, što u krugovima koji vedre i oblače u Crnoj Gori ne postoji spremnost da se ovako pogubnoj praksi stane na kraj. Naprotiv, Jelušić smatra da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome se takvo ponašanje ohrabruje.
Doprinosi mu jedan kontinuirani održavanje kontinuiranog sistema nekažnjivosti i netraženja odgovornosti za bilo što loše što se u društvu, u ekonomiji, u bilo kojoj oblasti dogodi. Ovakvi događaji društvu šalju jednu vrlo jednostavnu poruku, a to je sve je dozvoljeno. Dakle, svaka vrsta odstrela je nešto što se sasvim lako može dozvoliti jer ne postoji ni sistema kaznene odgovornosti.
Božena Jelušić vuče paralelu.
Sad mi je palo na pamet jedno čuveno djelo, jedan tekst poznati, zove se 23 stvari koje vam nisu rekli o kapitalizmu. Tamo autor vrlo lijepo objašnjava da mnogo više preduzetnika ima u nerazvijenim zemljama, jer oni tako prosto moraju preživjeti. Međutim, te zemlje nisu siromašne zbog toga što imaju puno siromašnih ljudi, nego su siromašne zbog svojih bogatih ljudi, koje ne stvaraju sistem i infrastrukturu. Paralela je sljedeća. Ovo naše društvo nije ovakvo zbog pojedinaca, nego zbog elite koja čuva sistem nekažnjivosti, proizvodeći kako ekonomsko urušavanje, tako i jačanje psihologije straha, psihologije nemoći i ukupnu degradaciju društvenog kapitala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedan događaj danas privlači pažnju domaćih medija. Administrativni odbor Skupštine razmatra zahtjev tužilaštva za skidanje imuniteta poslaniku opozicionog Demokratskog fronta Janku Vučiniću zbog poziva upućenog radnicima u protestu na nasilan ulazak u zgradu vlade. Iako će konačna odluka biti donijeta na plenumu, sudeći po dosadašnjem toku sjednice administrativnog odbora, Vučiniću neće biti skinut poslanički imunitet, izvještava Esad Krcić.
Da uđemo po njih, da kažemo da i netaci kažu da im moguće da žive i da rade.
Slušaj, ovo
slovo da otvori vrata Đukanoviću, otvori vrata i primi ove ljude što mjesec dana umiru ađeni sve tvoje zgrade. Otvori vrata Đukanoviću.
Ovako je prije skoro mjesec i po dana poslanik opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić pozvao radnike Nikšićkog metalca da natjeraju premijera Mila Đukanovića i njegov kabinet da prekinu ignorantski odnos prema njima, odnosno radnicima koji su tražili samo ono što su zaradili, 14 plata povezivanja radnog staža za 33 mjeseca i otpremnine. Radnici su na više načina pokušali da natjeraju vladu da se uključi u rješavanje njihovog problema, ali je to uporno odbijano uz obrazloženje da se radi o privatnom preduzeću, što je više nego sporno jer je Državni investiciono-razvojni fond vlasnik hipoteke na 3/4 imovine Metalca, jer formalni vlasnik nije vratio kredit od 1,5 milijuna eura koje je dobio uz državne garancije. Vlada je međutim sve vrijeme odbijala da preuzme vlasništvo nad imovinom ovog preduzeća, što su radnici tumačili kao način da se izbjegne rješavanje radničkih problema. Na vladu nije uticao ni tronedjeljni danonoćni protest metalaca pod prozorima ministarskih kancelarija kancelarija i desetodnevni štrajk glađu. Nakon poziva opozicionog poslanika Janka Vučinića, nekoliko desetina radnika odlučilo da na silu uđe u sjedište vlade, a tek tada su reagovali potpredsjednik vlade Vojica Lazović i ministar ekonomije Vladimir Kavarić i pozvali radnike na sastanak. Sudeći po izjašnjavanju partijskih predstavnika u administrativnom odboru Skupštine, protiv skidanja imuniteta će glasati cjelokupna opozicija pojačana manjom članicom vladajuće koalicije Socijaldemokratskom partijom, Rifat Rastoder, SDP.
Prilikom odlučivanja o ovom pitanju ne može se prenebreći činjenica da je i taj poziv i taj pokušaj da su ostali na nivou verbalnog delikta i bez težih posljedica. I to je ključno pitanje koje je pretpostavljeno da će imati i osnovni tužilac koji je pokrenuo pitanje i koje smo na neki način dužni i mi imati.
Vladajuća Demokratska partija socijalista je jedina za pozitivan odgovor na zahtjev osnovnog tužilaštva da se poslaniku Janku Vučiniću skine imunitet. Milorad Vuletić, DPS.
Niti mi je namjera, niti želim, niti kao pravnik želim da se izjašnjavam u ovom dijelu da li postoji osnov nekog bića krivičnog dijela u konkretnom slučaju. Ja to ne znam, a i da znam ne bi ga ovdje saopštio jer na to nemam pravo. To je pravo time da se pozabave institucije sistema, nadležni organi, to je konkretno tužilaštvo, ono će procijeniti da li ima osnova ili nema, ali valjda mu treba pružiti tu šansu. Ne samo u ovom slučaju, nego u svim slučajima koji se budu ticali, da kažem tako, nas poslanika u dijelu odgovornosti našeg djelovanja van parlament.
Međutim, Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta je podsjetila da poslanici DPS-a nisu uvijek bili tako principijelni kada je u pitanju skidanje imuniteta poslanicima.
Administrativni odbor je dao predlog skupštini, odnosno plenumu, da se skine imunitet kolegi poslaniku Šaboviću, Husni Šaboviću iz DPS-a, da bi pojedini poslanici, dakle poslanici čak koji su članovi bili administrativnog odbora, se predomislili u plenumu i došlo je do preglasavanja, oni su promijenili mišljenje i tada na zahtjev specijalnog tužioca za organizovani kriminal nije skinut imunitet kolegi Šaboviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 svijet. Ovog puta idemo u Budimpeštu. 100.000 Mađara protestovalo je sinoć zbog poreza na internet, koji uvodi konzervativna vlada Viktora Orbana. Demonstranti su ponovili da Orban nastavlja da podcjenjuje demokratiju u zemlji i narušava odnose s Evropskom unijom. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Koliko puta nas želite odrati? Bio je to tek jedan od natpisa koji su nosili demonstranti u glavnom gradu Mađarske. Porez na internet tek je posljednji u nizu koje je uvela Orbanova vlada. Prethodili su porezi na banke, energiju, telekomunikacijski sektor, maloprodaju. Ovo je još jedan udar na slobodu informiranja, kaže naš kolega Gabor Bodiš.
Predstavnici mađarske vlade jutro su već rekli da neće da menjaju zakon, to znači da će jedan gigabajt koštati oko pola evra, ali da će limitirati za korisnike na oko 700 forinti mjesečno, to je otprilike 2,5 eura. Bez obzira na to, može se reći da posle promjene režima 1990. nije bilo toliko masovnih demonstracija kao što je bilo u nedjelju i sinoć u Budimpešti. Uglavnom 90% su to mladi ljudi kojih najviše naravno tiče korištenje i ograničenje korištenja interneta.
Jedna od demonstrantica, Ildiko Pirk, koju citira Reuters, upozorava da joj je internet bitan za studij, ali i kako bi pročitala vijesti koje nisu pod kontrolom mađarske vladajuće elite. Evropska komisija također je kritizirala službeno Budimpeštu zbog poreza na internet. 25 godina nakon pada Berlinskog zida izgleda kao da stvari u Mađarskoj idu nagore nego nabolje.
Socijalno i ekonomski ide nagore. A politički ide prema istoku i to je javno rečeno. Ideal Viktora Orbana su takozvane iliberalne demokratije kao što je Rusija, Kina, Turska, A drugi čovjek Fidesa partije, šef parlamenta, Laszlo Kever je otvoreno rekao, ako to ne ide, ako dobijemo stalno diktate iz Brisela, onda vredi razmisliti da se polako napusti Evropska unija.
Najavljuju se nove demonstracije u drugim mađarskim gradovima, ali i pred ambasadama Mađarske u više evropskih zemalja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju završavamo jednom zanimljivom temom iz regiona. U brojnim bosansko-hercegovačkim filmovima, koji su osvajali nagrade na svjetskim festivalima, zapažene uloge ostvarili su djeca glumci. Nekima od njih ti filmovi bili su oskočna daska i za druge uloge, no ima i oni koji danas nisu glumci, ali se sa ljubavlju sjećaju svojih filmskih angažmana. Među njima je i čuveni Malik iz Oca na službenom putu. I Sarajeva, Ivan Katavić.
Zovem se Malik Malkoć, ali me niko ne zove samo Malik, nego svi kažu Malik, Malik, na govno sam i Nalik.
U kultnom bosansko-hercegovačkom filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice ulogu dječaka Malika odigrao je Moreno de Bartoli. Na filmskom platnu pojavio se sa samo 7 godina i to mu je bila jedina uloga. Danas Moreno ima 39 godina, živi u Sarajevu i profesionalno se bavi kuharstvom i slastičarstvom.
Pa definitivno da ne bi bio ono što sam danas, jel, da se nije desio taj film. Mislim da bi bio potpuno drugi čovjek, jel? Sva iskustva, poznanstva i sve ostalo što me je pratilo poslije kroz život. Od slogana Malik, Malik, nego Snalik, jel? Sve je to uticalo da se izgradim ovo što sam danas.
Ali ne smiješ pročitati ovdje. Zašto, Marija? Ne smiješ i gotovo. Bećaš. Kako ti kažeš?
Za scenu Malika i djevojčice Maše iz spomenutog filma poznati svjetski redatelj Francis Ford Coppola kazao je da je jedna od najpotresnijih u povijesti svjetske kinematografije. Krajem 80. godina zapaženu ulogu djevojčice Amele u filmu Kuduz Ademira Kenovića ostvarila je Ivana Legin. Pored ove uloge Ivana je poznata i po čuvenom duetu sa Zdravkom Čolićem. Ivana danas ima nešto više od 30 godina i već duže vrijeme živi u Australiji. Diplomirala je na Akademiji za film i umjetnost i najčešće radi iza kamere. Glumom se bavi amaterski. Prije nekoliko godina ostvarila je ulogu u kratkom filmu Toll Free, koji govori o životu bosanske porodice u Australiji.
Ne. A gdje ste okrenula, gdje ćeš to?
Idem do šopinga.
Nešto ti meni često zadnjih dana po šopingu hodaš. Hoćeš mi nešto kupiti u šopu?
Šta?
Treba mi crne farbe.
Šta će ti crna farba?
1995. godine u još jednom filmu Ademira Kenovića Savršen krug ulogu dječaka Adisa odigrao je Elmedin Leleta.
Mala ti ovo drva. Smrznut će nas od cuka.
Pa nema više.
Imaš knjiga.
Danas Elmedin ima 27 godina, živi u okolici Sarajeva i završava pravni fakultet.
To mi je zasigurno i najveća uloga i najvažnija. Pa ne znam, znači mi puno ono, kao što sam rekao, prvo što mi ona je bila kao oskočena daska iz ove neke druge filmove.
2006. godine u filmu Grbavica ulogu djevojčice Sare odigrala je Luna Mijović. Tada je imala samo 13 godina i film je za nju bio nepoznat svijet.
Ličimo.
Za samo 8 godina Luna je snimila 12 filmova renomiranih evropskih redatelja. Uz glumu studira komparativnu književnost, dok je studij režije privremeno zaledjela.
Vjerujem da ovih 12 filmova, kao što ste rekli, neće biti uopšte kraj, to je samo početak.
U jednom od posljednjih ostvarenja BH kinematografije u filmu Djeca Aide Begić, ulogu dječaka Nedima ostvario je Ismir Gagula. Ismir pohađa srednju školu, nakon koje želi upisati Akademiju scenskih umjetnosti.
Prvi put sam upoznajem se s kamerom, sa tim nekim novim iskustvom, sa filmom, ali bilo je lagano rad, zanimljivo pravo.
Ajmo svime!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I podsjećamo se naslova emisije. Međunarodna organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International osudila kampanju protiv Anje Ćalović i Mansa i traži privođenje pravdi organizatora napada. Počinju pregovori o formiranju novih vlasti u Bosni i Hercegovini. Otkrivena nova masovna grobnica na području Srebrenice. Još jedna smrtna kazna izvršena u Teksasu. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jobićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 29. oktobarskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.